Sveiki, bažnyčia. Приветствую всех. Сегодня я буду говорить на литовском языке, поэтому прошу воспользоваться переводом. Šiaip, aš ne visada pamokslauju lietuviškai, bet aš manau, kad pamokslauti lietuviškai yra teisinga, nes mes esam Lietuvoje, nes mums labiau ir labiau reikia taikytis į lietuvių auditoriją, į Lietuvos žmonės, nes daugama lietuvių jie neturi daug šaltinių, kad išgirsti apie Dievą, neturi daug šaltinių, kad sužinoti apie jį, tai todėl būtent lietuviškas tarnavimas, jis turi būti vystomas, todėl šiandien aš irgi prie, kaip sakau, taip prie savo žodžių, taip reikia daryti pagal savo žodis, nes kitaip žodis neturės jokios jėgos. Taigi, šiandien aš kalbėsiu apie tai, kad Dievas niekada mūsų nepalieka. Na, mes galime matyti ir savo gyvenimuose, ir kitų gyvenimuose, kad atsitinka kartais kokios nelaimės, nelaimingi atsitikimai, gal net bėdos arba labai ilgos krizės, bet bent galima pažiūrėti į dabartinį pasaulio krizinį padėtį. Daugelis ekspertų nežino, ką mes valgysim, nes neužtenka kai kurių maisto produktų, neužtenka ten kai kurių resursų ir žmonės, jie nežino, kur surasti paramą, kur ant ko atsiremti, bet kadangi mes esame krikščionys, mes žinome, kad mes turime Dievą ir Jėzus Kristus, mes galime ant jo atsiremti ir šiandien aš noriu įrodyti, kad jis mus niekada nepalieka. Pradėti norėčiau nuo tokio populiaresnio varianto, tai psalmino 23 psalmė lietuvių kalboje ir 22 rusų Biblijai. Taigi, skaitysiu nuo pirmos eilutės ir nepilnai. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliuose pievose jis mane guldo prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kai dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Mes labai pripratom dažnai girdėti apie Dovydą, nes, kaip mes žinome, jam buvo pažadėta karaliauti Izraelį, bet daugelį metų jis negalėjo prie to prieiti, nes ten valdė karalius Saulius. Taigi, bet mes ne visada labai tiksliai įsivaizduojame, ką tai reiškia maždaug apie 20 metų kažkur slėptis kalnuose arba klajoti dykumuose, nes mes pripratom, kad pavyzdžiui, aš gyvenu priemiestyje, tai ten apie 3 km iki parduotuvės ir man atrodo tai toli, bet tais laikais 100 km nebuvo jokių nei parduotuvių, nei ko, nes net miestai buvo ant labai didelio atstumo vienas tarp kito. Taigi tada gyventi kažkur toli nuo miesto buvo ne tiek pavojinga, kiek daugelis žmonių pagalvotų, kad tai kvailu, nes ten nebuvo nei maisto, nei ko. Taigi Dovydas su savo armija, jis vaikščiojo, slėpėsi ir jie irgi neturėjo jokių gyvenimo sąlygų, jie neturėjo ko valgyti, jie neturėjo kur mėgot, jie nieko neturėjo. Bet vis tiek Dovydas rašo ir rašo labai dažnai, kad Dievas manęs nepaliko, Dievas manęs nepalieka. kodėl mes, kodėl, kodėl jis taip gali pasakyti, nes jis kaip ir pagal žmonišką žvilgsnį, jis norėtų teisę pasakyti Dievai, Dieve, tu pažadėjai man, kad aš karaliausiu, bet aš nematau to, aš nematau to labai ilgą laiką. Bet argi Dievas žadėjo jam, kad nebus jokių sunkumų? Argi Dievas žadėjo, kad viską, ką jis pažadėjo, įvyks rytoj ar poryt? Dievas pažadėjo vieną, aš tavęs nepaliksiu, tu esi mano žmogus. Tai todėl mes galime matyti, kad galų gale Dovydas išgyveno ir Dovydas atėjo valdyti Izraelį. Taigi Dievas jo nepaliko. Taip pat mes galime prisiminti pranašo Elijaus istoriją, nes tais laikais irgi buvo badas, tais laikais labai skurdžiai žmonės gyveno, nes nebuvo lietaus apie 7 metus, jeigu teisingai pamenu. Bet Elijus, jis vaikščiojo su Dievu ir kur jis neėjo, jam varnai atnešdavo valgį, jis atėjo pas vieną moterį, jį neturėjo valgį, bet Dievas ir jai padarė, kad valgys nesibaigtų. Taigi Dievas darė stebuklus. Ir po to, dėka Elijaus darbo, dėka Elijaus pasitikėjimo Dievu, kaip ir galim pasakyti, kad Izraelyje atsirado atgimimas. Jo, jie lenkėsi švietimiem dievam ir jie nežinojo Dievo ilgą laiką, bet dėka Elijaus jie grįžo prie to gyvojo Dievo. Bet ką mes matome, kaip ir pabaigoj Elijaus gyvenimo, Dievas jam sako, eik ir pamokslauk toliau, bet 3 kartus jie kalbėjosi su Dievu ir kas kart Elijus atsakydavo Dievui, kad mano sielos ieško nužudyti, aš niekur negaliu eiti. Daug kas sako, kad galbūt tai buvo tiesiog baimė, gal kažkokia depresija, nes tai sunku, kada tu žinai, kad tave nori nužudyti visi šių žymų valdovai, tai Elijų galima suprasti. Bet ta prasme, kad jis padarė kažkokią Dievo plano dalį ir sako, aš negaliu eiti tolyn. Dievas galėtų liepti jam kaip Jonui, eik, aš tavęs neklausiu, bet Elijus laukia, ieškojo nepaklausnumo Dievui, jis ieškojo nuo jo supratimo, todėl Dievas pasakė, gerai, aš tave paimsiu, bet tada eik ir surask kitą žmogų, Eliziejų, kuris bus vietoj tavęs. Taigi Dievas nepaliko Elijaus, jis davė jam pailsėti nuo jo darbo ir paėmė Elijų į dangų. Bet mes žinom, kad Dievas turėjo planą Izraelio tautai. Tai jeigu jis tiesiog paliktų taip, kaip yra, tai Izraelio tauta prarastų pranašą. Bet, kaip aš sakiau, jis pakvietė vietoj Elijaus Eliziejų. Ir ką Eliziejus paprašė pirmą, tai kad ant jo gulėtų 2 dvasia negu ant Eliziejaus, negu ant Elijaus. Taigi Dievas nepaliko ir Izraelio tautos. Jis nepaliko Elijaus, jis nepaliko savo tautos, net davė 2 daugiau negu planavo iš pradžių. Na, dar keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, apaštalas Paulius. Mes žinom, kad jis sudarė didžiausią dalį Naujojo Testamento, na, padirbėjo labai daug, net daugiau negu, galima pasakyti, jis pats sakė, kad daug daugiau negu jis atliko viską, ką jam buvo priskirta. Jis buvo labai daug arti mirties, jį sumuždavo akmenimis. Na, tada nebuvo jokios policijos, nebuvo tokių valdomųjų valstybinių organų, nes na, žmonės tiesiog galėjo kažką nužudyti ir nieks nesurastų kas. Taigi, jeigu muždavo, jie muždavo kaip norėjo ir muždavo labai daug, bet tose, kai Paulius buvo sumuštas ne vieną kartą, jis vis tiek atsistodavo, jis gaudavo iš kažkur jėgų ir ėjo toliau ir nešė Dievo žodį į pasaulį. Kiek laiko jis praleido kalėjimuose, kiek daug stebuklų jis padarė savo gyvenime, bet argi stebuklai rodo, kad Dievo ranka buvo su juo. Na, jeigu mes pasakysime, kad vien tik stebuklose mes galime pamatyti Dievo ranką, tai pavyzdžiui, Jėzus, jis ateidavo į kažkokį Izraelio miestą ir ten nieks nepatikėjo jam, kad jis Dievas ir jis nepadarė jokių stebuklų, bet jis vis tiek atlikdavo Dievo darbą. Jis pamokslavo apie Dievo karalystę, pamokslavo apie žmogaus sielos atpirkimą. Taigi stebuklų neįvyko, bet Dievo ranka buvo su juo, nes jis atlikdavo Dievo darbą. Taigi ir apaštalas Paulius. Mes galime matyti, kad jis žinodamas, kad jis numirs, kad jeigu jis nueis į Jeruzalę, kad toliau jis negyvens. Bet ką mes matome, jis vis tiek, jam Dievas pasakė, tu ten mirsi, ir jis vis tiek nuėjo. Jo, jis pagyveno kelis metus, bet galų gale jį nužudė už jo tikėjimą. Taigi, kodėl jis ėjo? Nes jis žino, Dievas niekada nepalieka. Ir toks paskutinis, bet nemažiau vertingas pavyzdys, tai pats Jėzus. Mes žinom, kad Jėzus atėjo žmogaus kūne, atėjo į šį pasaulį. Na, ir mes žinom, kad jis labai daug visko darė ir stebuklų, ir darbų atliko. Jis pradėjo tą krikščionišką judėjimą. Na, ta prasme, jis buvo to krikščioniško judėjimo priežastimi. Bet mes taip pat ir matome, kad prieš nukryžiavimą mes matom, kaip Dievas meldžiasi. Šiaip, kodėl galima pagalvoti, kodėl mums verta pažiūrėti tai, kaip Dievas sako, jei manoma, kad to nebūtų, tegul to nebūtų, bet kad nenukryžiuotų jo, jeigu tai įmanoma. Galima pamanyti, kam mums reikia tos informacijos, nes kaip ir mes žinom, kad jis bus nukryžiuotas, bet tai yra palikta mums, kad mes galėtume žvelgti, kad ir jis žmogiškai galėjo jaustis, jis galėjo bijoti, jis galėjo nenorėti mirti, bet vis tiek jis nuėjo, jis buvo nukryžiuotas, nes žinojo, kad Dievas jo nepaliks. Galima pasakyti, kad iš kitos pusės, kad ant kryžiaus jis pasakė, Dieve, Dieve, kodėl tu mane palikai? Bet argi Dievas jį paliko? Argi Dievas išėjo nuo jo? Mes, kaip mes žinome, jis atsisėdo po dešinėje ranką nuo Dievo, kai prisikėlė. Taigi, argi mes galime pasakyti, kad Dievas iš tiesų jį paliko? Ne, mes negalim, nes Dievas jo nepalikdavo. Taigi, Hebrajams 13 skyrius, 5 ir 6 eilutė. Apaštalas Paulius kontekste rašo, kad niekada aš tavęs nepamesiu ir nepaleisiu. Na, iš ko galime teikti, kad Viešpats mano gelbėtojas, ką padarys man žmogus? Tai pasakė apaštalas Paulius Hebrajams, nes kad perduoti jam mintį, kad Dievas nepalieka. Šiaip galima dar daugiau pavyzdžių pririnkti iš Biblijos, bet šiaip aš galiu pasakyti kažką ir iš savo gyvenimo. Pavyzdžiui, aš mokausi universitete ir aš negaliu pasakyti, kad aš esu pažangiausias mokinys. Nu, gal aš galo taip, bet suprantat. Taigi, kiekvieną semestrą būna, kad labai sunku, aš prisirinkau skolų ir kaip tik semestrą pabaigosi, pavyzdžiui, rudens semestrą prasideda ir kalėdos, ir ten dar kažkas. Taigi, reikia daug skirti laiko bažnyčiai, reikia mokytis ir daug skolų, o laiko vis mažiau. Ir kaip pavasarį semestras irgi jaunimo konferencijos, ten jaunimas veda tarnavimą arba Velykos, taigi laiko lieka vis mažiau ir mažiau, bet aš kiekvieną kartą meldžiuosi, Dieve, tu davei man šitą mokslą, tu mane čia pasiuntėjai, gal aš tiesiogiai niekam nieko nesakau, bet aš matau, kad žmonės klausia apie tave kartais, užsidoda klausimais ir per mano gyvenimą kažkaip, nežinau kaip, bet kažką mato nuo tavęs Viešpatė. Tai aš kiekvieną kartą prašau, Dieve, jeigu tu man davei šį mokslą, padėk man ir jį išlaikyti. Ir pavyzdžiui, ir kas kart gaunasi taip, kad aš turiu daug skolų, lieka dvi savaitės ir jos tiesiog pradingsta. Aš net pats negaliu pastebėti, kur jos pradingsta, nes pavyzdžiui, šį semestrą aš turėjau 21 skolą prieš eidamas į jaunimo konferenciją, bet kas atsitiko, du dėstytojai, būtent tie du dėstytojai, kurių darbų aš netlikau ne vieno, jie tiesiog rašė apie minimalų pažymę ir be jokių darbų tai reiškia, kad skolų nebeliko. Šlovė Viešpačiui. Aš neturiu omeny, kad nereikia mokytis, nereikia daryti savo darbą, bet kadangi mes skiriam savo laiką Dievui, mes neturime mes turime atiduoti tą laiką nuo visos širdies, nes mes galime Dievu pasitikėti, mes galime žinot, kad Dievas mus nepalieka. Taigi, aš noriu su jumis pasimelst ir padėkoti Dievui už tai, kad Jis mus nepalieka.